Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Zyrtarët e partive politike në Kosovë reflektojnë në debate se nuk kanë qenë të gatshëm për zgjedhje të parakoshme, thonë analistët. Farmacistët mirëpresin unifikimin e çmimeve të barnave. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike në Kosovë kanë nisur një lloj parafushate për zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit, por deri më tash në debatet publike nuk kanë ofruar asgjë konkrete për adresimin e shumë kërkesave të qytetarëve, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Për më shumë, sipas tyre ka pasur vetëm përplasje ndërmjet përfaqësuesve, siç i quajnë ata të radhëve të dyta të partive politike. Përveç kësaj, ata nuk presin që liderët e partive politike që garojnë për pozitën e kryeministrit të ballafaqohen në debate publike, ashtu siç është praktik e vendeve demokratike. Kronike Bekim Bislimit.
Debatet e përfaqësuesve të partive politike, të cilat po zhvillohen në kuadër të asaj që po njihet si parafushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, reflektojnë në qartë që spektri politik në Kosovë nuk ka qenë i përgatitur për fushat në këtë periudhë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, debatet po pasqyrojnë një parafushatë më të ngadalshme me përsëritje të qëndrimeve për çështje të caktuara, sikurse taksa ndaj produkteve të Serbisë, dialogu Kosovë-Serbi, luftimi korrupsionit dhe të tjera, duke mos shpalosur ide të reja dhe strategji konkrete për adresimin e kërkesave të qytetarëve. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radion Evropa e Lirë se mënyra e të debatuarit dhe çështjet për të cilat është debatuar deri më tash nga përfaqësuesit e partive politike në debatet e organizuara nga mediat vendore më tepër ka qenë matje pulsit nga ana e partive politike në raport me konkurrentët e tyre.
Për fat keq në Kosovë edhe fushatat zgjedhore krijohen në raport me qytetin, pra nuk ka një ide dhe një identitet të partive politike të cilat do të qonin përpara një kauz. Ofertat nuk janë shpalosur deri më tani, pasi ka ekzistuar edhe një lloj droje që në këtë periudhë fillestare të mos relativizohen, vetë në javën e fundit kur është edhe periudha më e rëndësishme për votuesit që të vendosin se për kënd do të votojnë. Atëherë të kenë pra fuqi mediale dhe elektorale.
Analisti tjetër politik Ismail Hasani, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që në debatet e deritashme në media kanë marrë pjesë që quajnë ai përfaqësues të partive politike të radhës së dytë dhe jo liderët e atyre partive. Sipas tij, këta përfaqësues të partive politike deri më tash nuk kanë shpalosur programe konkrete për qeverisje dhe nuk kanë debatuar për çështjet që në mënyrë konkrete i prekin qytetarët, por siç thotë për nacionalizëm të mbuluar me lavdi dhe për temat që kanë mbetur të hapura në raport me Serbinë. Ai madje nuk beson që edhe gjatë fushatës zyrtare të ndryshojë diçka në këtë drejtim.
Këtë leadership që po del nëpër media, përveç ofendimeve, përveç kakofonisë që po shaktojnë përpjekjes për ta bllokuar pjesën e kurflet, unë nuk po as deri sot që një përfaqësues i eshalonit dytë të leadershipit prezantoi diçka që jep kuptosh se në fushat do dalin me programe qarta cilat janë të prekshme për qytetarin e Kosovës. Tjetër është që mund dalin me tashtuqyre temat e mdha populiste cilat ma nuk pinuji.
Njësit e zhvillimeve politike thonë se në praktikat normale të vendeve demokratike, liderët që drejtojnë partit politike dhe garojnë për postin e kryeministrit, ballafaqohen në debatet të drejt për drejta, por në Kosovë, kjo deri më tash nuk ka ndodhur. Analisti Muaxhiri thotë se debatet e tilla do të ishin të dobishme për qytetarët, sepse do të shihnin ballafaqimin e liderëve politik për temat e njëjta, por sipas tij një ballafaqim i tillë vështirëse mund të ndodhë.
Në Kosovë për shkak të mediokritetit dhe për shkak të inateve personale dhe të çështjes së personalizuar në politikë, një debat i tillë është vështirë i realizueshëm, sepse fakt edhe nuk ka një përvoj, pra liderët fiksohen se ndoshta mund të humbin në ato debate, mirë po edhe është një problem i aranjimit, i organizimit dhe mungesë vullnetit të liderët për një gjithë të tjetë.
Analistja Sani thotë se liderët e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit, deri më tash janë parë në tubimet të caktuara me qytetarë dhe vizita që u bëjnë ndërmarjeve të ndryshme, duke zhvilluar një lloj parafushate zgjedhore, por ai nuk pret që ata të ballafaqohen në një debat të përbashkët.
Jo, sepse liderët politik kanë humbë kredencialet. Eshaloni i parë ka humbë kredencialet. Unë nuk di se çfarë do t'i thonë njëri tjetrit nëse eshaloni i parë del për vole siç bëhet në votën demokratike. Do më thonë, finalja do duhej që përbolja e liderve të cilët janë të nëminuar për kryeministër do duhej ndodhë, por përbolja nuk do të ndodhë për faktin se këta njerës nuk kanë qka thonë. I frigohen dhe njerë tjetër që se cili ka shantazhu se cili.
Fushata zgjedhore partive politike për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, si që është caktuar nga Komisioni Qendrori Zgjedhjeve, do të nisë me 25 shtator dhe do të përfundoj më 4 tetor. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të mbahen me 6 tetor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka thënë se është duke punuar vazhdimisht në risocializim të burgosurve, ndonse dy raste të vetvrasjeve ka ndodhur në më pak se një muaj në burgjet e Kosovës. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit ka vlerësuar se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në burgjet e Kosovës duhet të përbëjnë shqetësim. Zyrtarët të shërbimit korrektues në anën tjetër kanë thënë se problematika e vetvrasjeve në shoqërinë e Kosovës po reflektohet edhe në burgje. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dy raste të vetvrasjeve kanë ndodhur brenda më pak se një muaj në burgjet e Kosovës, sipas njoftimeve nga shërbimi korrektues i Kosovës. Në të dyja rastet të burgosurit kishin varur veten. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Kosovë ka dalë me vlerësimin se rastet e vdekjeve apo të vetvrasjeve në burgjet e Kosovës nuk kanë të bëjnë me kushtet apo shërbimet që ofrohen të burgosurve. Bexhet Shala, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit, këshill ky që monitoron sistemin e shërbimit korrektues dhe merret me mbrojtjen e të drejtave të burgosurve thekson se rastet e shpeshta të vdekjeve në burgje duhet të adresohen si shqetësim.
Nuk është ata bojë rasti për shkak kushte të rodave në burg, për shkak që ndaj tyre ushtohet ndonjë dhun, për shkak që i refuzohet ndonjë ndihmë ekstore, po do ta keni pasmyshë në burg rrim burgosët smur, ti ka qenë ja smur, aty në drona bjeti kajtësish bra në burg, është një farqitate kajtë tjetër, dhe natërishë kë u arandot situatën, mirë po të shërbimi kërcuz të Kosovës të ulet e të bëj një analizë edhe të gjenë përfëndim në mënyrë që të ndërmarë masa pa ndaluese për rastet e të ardhme.